Umuman shu g'oya qayerdan paydo bo'ldi?
Bir do'stimiz O'zbekistondan kitoblar olib kelgan ekan, shularni tanishlar bo'lsa sotaman degan fikrni aytgandilar. Biz shunda mana shu fikr tug'ildi, ya'ni gazetamizda shu kitoblar bo'limini ochsak-da, onlayn kitoblar do'konini tashkil qilsak, chunki bilamiz ko'pchilik vatanga bora olmaydi yoki ko'p har yili borib kelishga imkoniyat yo'q, lekin o'zbek tilidagi kitoblarni o'qishga xohish bo'ladi. Mana shu xohishni, mana shunga yordam berish uchun shu o'zbek tilidagi badiiy kitoblarni qidirayotgan xorijdagi vatandoshlarimizga yordam berish uchun mana shu onlayn kitoblar do'konini tashkil qildik. Hozircha bu yerda 50 ta kitob qo'yganmiz. Romanlar, qissalar, hikoyalar to'plamlari, tarixiy asarlar bor, she'riy kitoblar bor. Asosan shu mashhur adiblarimiz Shukur Xolmazayev, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Tohir Malik, shularni kitoblarini qo'ydik. Endi Xudo xohlasa bu narsani davom ettirib yangi kitoblarni olib kelish niyatimiz bor, yoki bu yerda yo'q kitoblarni masalan o'quvchilar xohlasa shu kitob bormi deb so'rashsa, biz shu narsalarni buyurtma berib O'zbekistondan olib keltirish niyatlarimiz bor.
Behzodjon, bu faqat Amerika Qo'shma Shtatlari, umuman Amerika uchunmi yoki masalan Yevropada yashayotgan o'zbekistonliklar, o'zbeklar uni buyurtma qilishi mumkinmi? Ana shu savol qiziqtiryapti hozir.
Hozircha bizning gazetamiz asosan Amerika auditoriyasi, Amerikadagi vatandoshlarimizga mo'ljallangan, lekin veb-saytimiz butun dunyodan masalan maqolalarimizni o'qishyapti, O'zbekistondan kirishadi, Yevropadan, boshqa davlatlardan kirishyapti, lekin biz buni faqat Amerikadagilar uchun emas, butun dunyoda agar talab bo'lsa, xohish bo'lsa va ular shu kitobimizni sotib olishmoqchi bo'lsa, marhamat, biz ya'ni bu kitoblar faqat Amerika uchun emas, hamma joydan sotib olishlari mumkin, faqat bu pochta xarajatlari qimmatroq bo'ladi Amerikadan tashqariga jo'natish uchun. Shu narsani ular agar o'zlari ko'tarsalar, albatta biz jo'natamiz buni Yevropaga ham yoki boshqa joylarga ham jo'natish imkoniyatimiz bor.
Shu kitoblarning elektron variantini tarqatish haqida nima deb o'ylayapsizlar? Shu fikr bormi sizlarda?
Ha, bizda shunaqa fikr bor. Bu narsani juda yaxshi loyiha bo'ladi agar amalga oshsa. Chunki ko'pchilik agar elektron versiyasi bo'lsa, buni saqlab olish oson bo'ladi. Hamma o'zining imkoniyatiga qarab, o'qish imkoniyatiga qarab elektron versiyasini olsa bo'ladi. Bu niyatimiz bor, bizning hamkorlarimiz bor O'zbekistondan. Ular bilan biz shu haqida gaplashyapmiz. Ya'ni bizga shu narsani, yana bu yerda mualliflik huquqi masalasi kelib chiqishi mumkin. Bu haqda biz mualliflar bilan agar shaxsan bog'lanish imkoniyati bo'lsa, shu narsani ham gaplashishimiz kerak. Shu bo'yicha o'ylayapmiz. Xudo xohlasa bu narsa amalga oshib qolishi mumkin.
Yana bir tomon, endi texnik tomoniga kelaylik. Mana masalan, menga bir kitob yoqib qoldi. O'sha do'kondan men tanladim. Qanday qilib to'lov amalga oshiriladi? Qanday qilib yetkaziladi? Mana shu tomonni tushuntirib bering biroz.
Biz hozir bu kitoblar sotiladigan sahifamizda to'g'ridan to'g'ri to'lovni oshirish imkoniyatini qo'ymadik. Bu narsani keyinroq amalga oshirishimiz mumkin. Agar siz biror kitobni yoqtirib qolsangiz va uni sotib olishni xohlasangiz, masalan bu yerda kitoblarni suratlari qo'yilgan. Agar surat ustiga bossangiz, kitob haqida ma'lumot chiqadi, bu kitob nima haqida va uni narxi ham o'sha yerga yozilgan. Demak, keyin siz bu kitobni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bizga xat yozishingiz kerak. Bizni o'sha elektron pochta manzilimiz o'sha yerga yozilgan, info elektron pochta belgisi vatandosh.com. Bizga bog'lanib shu kitobni sotib olmoqchiman deb o'zingizni o'sha kitob jo'natiladigan manzilingizni bizga bersangiz, biz to'lovni qanday amalga oshirish haqida sizga ma'lumot beramiz. Odatda biz PayPal orqali olamiz to'lovlarni yoki chek, bizga chek jo'natishingiz ham mumkin. Shu orqali ham to'lovni amalga oshirishingiz mumkin.
Ya'ni elektron, hozircha elektron pullar bilan olish imkoniyati yo'q, ha? Demak.
Hozircha yo'q bu narsani. Masalan bizda onlayn do'konimizda yana boshqa sahifalar bor. Masalan erkaklar uchun yoki ayollar uchun kiyimlar, turli ofis jihozlari, sovg'a uchun juda yaxshi narsalar bor. Ularga vatandosh nomi qo'yilgan, masalan shu narsani olmoqchi bo'lsalar, bu narsa boshqa bir saytda hamkorlikda qilinyapti. to'g'ridan to'g'ri bu mahsulotlarni sotib olish uchun to'lovni to'g'ridan to'g'ri onlayn amalga oshirish mumkin va bu narsa hammasi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'sha shu narsani kitoblar uchun ham tashkil qilishimiz kerak. Bu narsa ustida o'ylayapmiz. Buning uchun biroz texnik jihatdan ishlashimiz kerak. Xudo xohlasa bu ham bo'ladi degan umiddamiz.
Qanchalik mana shu kitoblar hozirgi kunda talab bor, masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Amerikaning o'zida?
Gazetamizni ochishimizdan ham maqsad asosan shu bo'lgan, ya'ni xorijdagi vatandoshlar uchun ma'naviy bir yordam bo'ladigan yoki o'z tilini unutib borayotgan, o'z tilida bir nashr o'qishni xohlagan vatandoshlarimiz uchun bir foydali narsa bo'lsa degan maqsadda shu gazetani tashkil qildik. Masalan, Vatandosh gazetasi hozir har 2 haftada bir marta chiqyapti. Obunachilarimiz bor. Qolaversa biz Nyu York shtatida, Nyu York ichidagi shaharlarda bepul tarqatamiz. Chunki asosan o'zbeklar bilasiz, Nyu York shahrida, Brooklyn, Queens joylarida ko'p o'qisin odamlarni biz bepul tarqatyapmiz. Tarqatadigan yigitlarimiz bor, ular tarqatishadi. Gazeta kitoblar bo'limini ochishdan maqsadimiz ham shu. Baribir ko'pchilik bilamiz tirikchilik bilan band, lekin qachondir ma'naviy ehtiyoj bo'ladi. O'zbek tilida baribir kitoblar, badiiy kitoblar o'qigimiz keladi, lekin ularni Amerikadan turib topolmaysiz yoki O'zbekistonga borib olib kelish qiyin. Shu maqsadda biz mana shu xizmatni yo'lga qo'ydik. Iloji boricha biz odamlar ko'proq o'qisa, o'zini tilini, madaniyatini, dinini unutmasa degan maqsad mana shu kitoblar do'konini ochishimizda ham yoki gazetani ochishimizda ham o'rtasida turgan asosiy maqsad shu.
Umuman internet olamida mana o'zbek tilida sotiladigan, tarqatiladigan biron kitob nimalarga ko'zingiz tushganmi hech?
Bilishimiz bo'yicha o'zbek tilida kitoblar sotishga ixtisoslashgan onlayn do'kon yo'q. Internetda biz shu vaqtgacha ham uchratmadik. Shuning uchun bu yaxshi bir loyiha bo'ldi deb o'ylayman va bu narsani vatandosh ochganidan biz xursandmiz, bundan faxrlanamiz va umid qilamiz bunday xizmatlar ko'payishi kerak va bu narsada vatandosh nafaqat kitoblar do'koni, umuman o'zbeklar jamiyati uchun, xorijdagi vatandoshlarimiz uchun, ularni madaniy yoki moddiy ehtiyojlari uchun kerakli bo'ladigan yana bir nechta xizmatlarni biz saytimiz orqali yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Masalan, vatandosh jobs, ya'ni ishlar bo'limini biz hozir saytimizga qo'ydik, hali ishlamayapti. Shu narsani ham tashkil qilmoqchimiz. Ya'ni bilasiz, xorijda ko'pchilik tirikchilik uchun ishlash uchun keladi yoki studentlar ham ishlashadi. Mana shunda ularga yordam berish uchun bevosita o'zbeklar tomonidan ochilayotgan ishlar yoki o'zbeklar ishlayotgan joylarda yoki qanaqadir tanishlar orqali mana shu yangi ishlar tashkil qilinsa, o'sha hududlar bo'yicha biz shu narsani tashkil qilmoqchimiz. Umid qilamiz, bular albatta foydali bo'ladi, xalqimiz uchun yaxshi bir xizmat bo'ladi.